musika huentzun eta denoi irrifarra hauan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castron, Laredo...
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemadu zaudete.
Bueno, eta gaurkon ere ondo pasatzeko asmoz ez da naiz, eh?
Hori da, goizerokoaren azkeneko ordu erditxoa geratzen da, eta, bueno, prest gure gonbidatu azta.
Bai, hemen txedoko, eh? Andoni, kaixo, Andoni?
Kaixo, zer moduz?
Os, no, zure moduz, no, eta zure uste dut liatuta, baina aldi beren pozik zaudela, ez da?
Bai, bueno, ni liatuta beti nabil, eh? Baina, bueno, nagoela oso lanpetuta. Bueno, oporrak hartu ditut, bakizue nire lan ofiziala zein den, baina, bueno, horro, oporrak hartu ditut, baina, gero, bueno, badakizue, hainbat enpresa dauzkadala etxean, hainbat enpresa, dio, beto esan da etxean, eta laguntza behar duten eiz denka, eta familia ere nahiko handia da, gurea, osake, bueno, beti gora eta bera, eh? Lanpetuta baina oporretan, eta bihar gainera ziko dut bira joso berezi bat, kontatuko dizuet,
eta bera,
lehenengo aldiz kuruzero bat, itxas bidai bat egingo dugu, Mediterranean zehar, Bartzelonatik abiatuta, Kant, Genova, Cinque Terre, Roma eta
Mallorca.
Bueno. Horrelako itxasbiraiak batez ere jende gazteari pixkat, ez bakizu, ez da hola, errespetu pixkat edo
zentxarrarroa. Bai.
Egiten diela, baina gogoa badaukagu gutxienez probatzeko. MSC Cruzero bat da, hainbat horrelako enpresa daude, eta, bueno, esan digute hau egitean, abarkurik horrela handienak eta dotorenak, beraz, ikusiko dugu zein den esperientzia, eta gero, nahi badez zuen, bueltatzen garenean,
piazte
barru, egingo dugu horrelako, bueno, nire valorazio bat, nire iritzi pertsonala eta umilarekin, eta gomendio batzuekin ere, izan ere, bueno, itxasbidaiak badakizue modan daudela, eta gainera, orain ere, karbono hueia hori nola da, nola esaten dugu euskeraz, hau ere jakin behar da, eh?
Ba, nahi harrapatu nazo.
Bai.
Ba, oso gaizki zemen, hiru kasetari gau.
Bai.
Ez dakigu.
Karbono behiratuko dugu, eh?
Bai, behiratuko dugu.
Arrastoa, ez da, karbono arrastoa izango da, karbono arrastoa. Karbono arrastoa alik eta gutxien usten zaiatu bar gara, mendik aurrera ere horretara guazenean.
Bale.
Eta, bueno, horrelako barkuak, gero eta ekologikoak dira, eta ekologikoagoak, eta gaz likuatuarekin eta horrelakoekin nabiltza. Ordo, bueno, horren inguruan ere itzenko dugu aurrerantzean. Gaur itzen bar dugu modaren inguruan.
Ara, bueno, izan dira, Milan, Paris...
Eta bai, eta Mercedes Fashion Week Madriden edukidegu, lehen Cibeles deitzen zena, bueno, hainbat eta hainbat dira, baina titular bat baldin badago egun, gaur egun, edo batez ere azken azteonetan, modaren inguruan hori da Manel Torres Katalanak sortu duen soineko hori, ez da,
espray
batekin, pistola batekin, espray batekin sortu den soineko hori oso minutu gutxitan, Bella Hadid gainera modelo ospetsuari egin dio jantzi zuri hori ikaragarria, eta oraindik gure entzulek ez baldin badute ikusi sare sozialetan edo telebistan, mesedez sar daitezela interneten gauza ederrau arakatzera.
Bai, merezi du ikustea, eh?
Oso merezia. Bueno, fabrikan LTD enpresak sare sozialak astindu ditu honekin, Parisko Koperni enpresaren azken desfilean izan da, eta hori da, minutu gutxi batzuetan, oial bihurtzen duen esprai bat eta da gakoa, ez da, edo da asmakizuna. Berak esaten du, Manel Torres Katalanak esaten du modaren Spidermana dela, ez da, eta egia da, ez da. Bera Londresen bizi da, moda diseinuko espezializatetun arteak ikasi zituen Barcelonako moda eta arte tekniken eskolan, ondoren master bat egin zuen Royal College of Arts, hau da, bueno, oso titulazio potentziak ditu modaren adorrean. Eta
moda eta teknologia uzartu ditu orduan, Andoni.
Hori da, moda eta teknologia eta kimika eta horrelako gauzak, ez da, orduan, bueno.
Sekulakoa da, bideo ikustea, ez da, ze abiaduran iten duten, ze perfekziokin sortzen duten soineko hori.
Bai, osa da ikaragarria, ze gainera oso soineko dotorea da, gero garbitu daitekena, erabili daitekena, hori da, benetako oiala da hor sortzen dutena, ez da, orduan, bueno. Hemen nahi behar zu, irakurriko dizuet paragrafo bat, artikulu batetik hartutako paragrafo bat, teknologia, polimero eta biopolimeroekin eta disolbatzaile ekologikoekin lotutako zuntz laburrak dira, pistola horretatik ateratzen direnak, horiek euna modu likidoan hornitzen dute eta ondoren lurrutu egiten dira espraia zalera batera iristen denean. Joa. Markaren komunikatuan adierazitakoa da, irakurritzen hau. Fabrikanteen esanetan, gainera, esprai egunaren aldakortasunak aro berri bat iragartzen duela, 21. mendeko pertsonalizazio masiboa.
Bai, seguro honek atea desente zabalduko dituela, ezta?
Hori da. Eta bueno, erronka paregabea da, eta honetan sartzen diren enpresek etorkizun oso paro izango dute.
Bai.
Osa, fashion edo moda azkar hori, amaitu egin da, osea, guk badakigu moda gustatzen zaigun, badakigu ezin garela sartu dinamika horretan, egunero gauza berriak erostearen dinamika horretan. Orduan, bueno, hemen alternatibak behar ditugu modaren adiktoak edo behar dira sostengarriak izan behar gara. Eta gero eta azkarrago sartzen ari gara, sorionez, sostengarritasunaren edo ekologiaren dinamika horretan modaren alorrean baita ere
bai. Oso ondo, eta Andoni, udazkenen sartu gea eta zein izango ie udazken hontako tendentzi nagusik?
Bueno, ba, tendentziak aurkezten ditu dela, nik sentzeza daukatzen zuekin tendentzien aiten dugu urtean birritan normalean.
Bai.
Eta gero udazkenean edo neguen sartzen eta sentzeza daukat azken hiru lau urteetan egin ditu dela aurkezpen hauek, baina gero ez direla tendentzia horiek egin bilakatu. Horrela gure aurretik, esan mutura aurretik igaro direla a tomar vientos eta esan desvanezido, ez da. Nik sentzazio hori daukat, baina bueno, nik alaera orkestu ingo dizkizuet, eta alde neinean zuen saiatu barnerazien eta saiatu tendentziak erabiltzen zen tendentziak horretarako dira, gure armairuak bizitzak eta gure egunerokotasuna alaitzeko. Bueno, zer gatorre da niri asko gustatzen zait, eta gudan ere aipatu genuen arroxa. Arroxa
dator, bai, baina hitzik bat ere gustatzen arroxa.
Gustatzen, baina, bueno, arroz tonalidade asko da dure.
Bai.
Kambiar arroxa, barbi txikle.
Baina barbi txikle hori dator, fuerte xamarra.
Hori dator fuerte, baina ala ere, oso sanai eta arroxa, bere dinamika oso, bere paleta oso, eta hori tonalidade askotan ikusiko dugu. Naiz eta oso fluor koloreak, bai arroxa, baita berdea, baita urdina eta hauek guztiak eta horia oso edo berdea, oso fuerte sartu arroxa fluorra badator, baina leuna ere erabili daiteke, ze azkenengo urteetan poliki-poliki tonu nola da, rosa palo eta hor oso pastelak diren tonu horiek gero eta gehiago sartu dira gure modan, gure egunerokotasunean, eta rosa palo hori mantentzen da, eta pastel tonu horretan erabiltzen badizu ere, modan zaudetela esan dezakegu, baina, bueno. Egia da, gama kromatiko osoan emango dala rosa, baina batez ere fuksiak aipamen berezia merezituzte, hemendik aurrera, orain arte ez degun ikusi bezala, ikusi ez degun bezala, hemendik aurrera, fuksi ikusten badezu kaletik, ez arduratuz, ez dago zoratuta pertsona hori, hau da, tendentzia bat da, eta gure dendetan, edo gure kalean dauden dendetan, ikusiko dugu kolore.
Oso onda?
Zer dator baitaren idosko gustatzen zaidana, kortxea, el korse, desfile gehienetan egonda, azkenen guaztetan ipatu dugu, hainbat moda desfile edo evento egon direla, ez da horrela elkargunea handiak garrantzitsuak, eta horietan ikusi ditugu, larruazal efektuko piezak gainera, kolore guztietakoak, ikusiko ditugu, ez da berria, baina egia da arrakasta izaten jarrituko duela, hau da, korse ikusiko dugula, eta soinekoetan gainera joango garela sartzen. Horein, faltazeguna da, korseak gizonezkoentzako, eta erne, zebadator baita.
Bai, korsea ikusi dut, adibidez, kamiseta basiko bat, manga motza manga luzea, algo dizko kamiseta bat, eta korsea gainetik.
Hori da.
Ere informalagoa mateko ez da.
Bai, Andoni?
Bai, horrelako puntu berezi bat ematen diozula lukari bat batean, eta bai, eta funtzionatzen du, eta oso berezia da. Orduan, gero, ombrerak ere badatoz, hau da, sorbaldak haundi egiteko pieza horiek, ez zain bereziak eta beti eukiritugunak, gure etxean.
Jo, nahi pasatu zaite, oixe esan behar nizun, nik dauzket txikitako argazkik, nun ikusten dien, nire ama, nire amona, denak kriston, akien trajen batene bai, ombrerakin. Eta gaur egun, bueno, de hecho gaur jantzita daukaten Amerikana honek ere baditu.
Bai, bai, bai.
Eta pixka bat, kendu ez kendu nabil, baina, bueno, balin badator, mantenduko dut, ez da?
Kendu ze asko jantzen dute eta asko laguntzen dute siluetan. Hau da, hombrezek bere funtzioa daukate, ez daude horregoteagatik, gainera oso deseroso izate dira normalean, ez da? Orduan, zuek pentsatu behar dezue, zerbait deserosoa, hor baldin badago, eta hor mantendu baldin badain beste urteren ostean,
zerbait egati da, ez da?
Zerbait egati da, orduan, bueno. Nik defendatzen ditut, defendatzen ditut, garainera bereiziki nire gorputzagatik oso argala naizelako, eta oso horrela ez da, ez naiz oso altua, gainera, orduan, bueno, laguntzen dute pixkat figura hori nire kasuan maskulinizatzen, maskulinizatu nahi izan ez gero, noski, ez gero bakoitzak egiten du nahi duen, ez da, eta emakumeen kasuan ere, laguntzen du silueta hori, oza, enmarkatzen, edo ez dakit nola saldu, ez da, baina beti egingo dizu finago, egingo dizu dotoreago, lerroak gehiago markatuko dizkizu, eta, bueno, nola bitere, sintonia, harmonia bat ematen dizu, eta oreka puntu bat ere ematen dizu, orduan, garrantzitsua dira, bestela ematen du askotan, arropa handi daukazula, edo, puf, bera erortzen baldin bat zaizu dana, ez da, arropa, edo amerikana, edo danadalakoa, ematen du, como, puf, zuazela pixkate, prestatu gabe, edo horrelako...
Bale.
Itxura matematen. Horrelako, hombrerak datozela, baina badatozela fuerte gainera eta ondi. Hau da, orain ere ikusiko
dugu... Exageratuak.
Aipatu du, hori da, aipatu dugun hau, badatorrela gure dendetara, eta gure arropetara dator, baina bereiziki modu exageratu batean. Ahondiagoak izango dira, eta horrek ere, bueno, niri ondo irubitzen zaitze, gainera uste dut, bihurtzen gaituela lerroa oso fina da dotore joatetik moderno joatera, eta horrek lagunduko gaitu pixkat modernesiago ere joatera. Amerikana normal bat daramazu hombrerekin ondo zoaz, baina hombrerak zertxabait ondiagoak badira, eta Amerikana ondo horrekatuta eginda baldin badago, horrek, erakutsiko du pixkat moderna zarela. Ez zarete konturatu nola emakumen kasuan batez ere Amerikanak bi edo hiru taia ondiagoak eramaten dira.
Bai.
Galetik, ez da, eta urdiaren azpetik jaro erotzen Amerikanak.
Andoni, guke segure irratian, moda punta-puntan damakiu, zean haitze dihoa modara, orduan beak ekartzen dizkigu horrelako gauzak, eta orduan enteratzen gara, ara, hau da hoa modan.
Bai. Atzo ekarri non, Amerikana luzea,
bai.
Eta hombrera hundiak.
Bai.
Beira, bargazkiak igo barritu zuen.
Bueno.
Guzti hau gero ikuslek ikustea, berezi dute, irudikatzea, eza, behar du.
Beste un batzutan ez du kontauko, Eskerrak ez daigun ikusten.
Bueno, gauza gehiago, oso interesgarriak eta oso... niretzat asko guztatzez gidanak eta desazketa legaran eldia, ez da? Bueno, kapak datoz. Hau da, modako beroki berria bezala izango da, bere bo, bertxio eta zikazi eta sofistikatuenetara, baina kapak ikusiko ditugu, gizonezkoetan eta emakumezkoetan, edo, esan edo, genero, nola da, generorik gabeko kapak ere goko dira noski, ze gainera ez dauka zentzurik ez da generoarena, eta hori ere bukatuko da egunen batean zonean, baina, bueno, ala ere, emakumezkoen arropa dagoen espazioan ikusiko ditugu kapak, baina gizonezkoen arropa dagoen ere muoietan edo den horietan ere egongo dira, gutxiago egongo dira beti ere, eta izango dira, babadak izue, beltzak, zematen du mutilak tristeak arela, eta beltza bakarrik jantzen dugula, eta, baina, bueno, horrere ikusiko ditugu, eta kapagoek dira eramateko nahi degunaren gainean, hau da, izan daiteke alkandora bat jantzita gainean, edo izan daiteke alkandora amerikana edo edozein txaketa jantzi, eta gero horren gainean jartzeko. Hau da, abrigoaren, beroki lodiaren, neguko beroki horren bertsio modernoa izan daiteke, edo osagarria ere izan daiteke. Orduan, bueno, bai, nik animatuko nuke jendea, ze gainera oso zilosoak dira, ze oinezoa zenean kapa batekin ez da maten dizute, ese punto, bai, ez da. Gainera, agoratu kapa hauek direla, Ramon Garziarenak bezala, kampaina da, kematen zituen, izkaluzexagoak, baina honek ere hombrerak behar dituzte, silueta hori markatzeko, eta izango dituzte ziurrenik, eta dira, bauri, aurretik eta atzetik, hau da kapa osoak, ez da bakarrik kapa de vampiro,
Bai. Eta, goen aipatuta, normalean pañozkok izaten die, eta aurten, berriz beti onda, pañozko...
Horako beroki edo kapa,
Baina aurten, bastante fuerte dator, berriz ere pañoa,
Bai, bai, egia da, egia da. Nik ere nabaritu dut, eta hori, eta ez bakarrik kapetan, baizik eta beste arropa batzuetan baita ere. Bueno, estetika futurista eta motozalea badator, da, dana, Rosaliaren errua, badakitzen.
Hori esabar nizuen, Andoni, zuri gustatzen zaizun artista badek, tendentzia zerrendetan sartu da.
Ay, ay, Rosalia, que pereza. Bueno, es cuando es Hilary Garbien en jartzen du hemen, bueno, ezakiz ba nik en Motomami albumean tximu oi tximuak monoak, bai, eske bai zu zege gertatu zaidan, sartu dala zera hau, estetika futuristaren artikulu bat itzultzera, euskarra itzultzera, oso larri bil nahizelako azkenengo minutuetan, eta mono traduzitu dit, itzuli dit, tximua.
Claro, oso ondo, bai.
Eta aurrera tximua esango du.
Hori, da gutzeko tximuak, bai.
Andoni Kalbo kezan baldin badu, ala izango.
Hoi, ze balio du.
Bueno, ba hori, tximuak, eskularruak, eta horrelakoak, betaurrekoak, noski eguzkitako betaurrekoiek, hain retro diren betaurrekoiek, betakoak, eta horrelakoak ere ikusiko ditugu, gainera koloreak ere, ba, lehen aipatu duguna, ez da fluor, eto,
bai.
Oso tonu kaineroak gorri hori, baina gorri bizi hori, ez da, hori ikusteak ikusiko ditugu. Gero, bota mosketero altuak ere badatoz, zaldian ibiltzeko bota horiek oso atzerakoak, bueno, edo berdinak ere izan daitezke.
Bai.
Gertatzen dena botin hauekin da, eta nik hausnarketa hori egiten, oso deserosoak direla, normalean, edo zaldian ibiltzeko botinak gutxienez, oso ezakit nola esan, baina pixu handia daukate, bai. Larrua oso potoloa egiten da, eta ez dira oso erosoak, ez dira oso praktikoak, zen gainera ez dute, ez dituzte hankak berotzen, ez da, orduan,
nik ez dakit,
ze zapatagilek asmatuko duen formularik egokiena, ze moda da badakigu, baina kasu honetan oso deseroso izan daiteke, batzuetan botine altu bat, naiz eta planoa izan, naiz eta laua izan, takoi bat baino deserosoagoa izan daiteke. Orduan, bueno, kontuz moda honekin, baina bueno, horrelakoak ikusiko ditugu. Eta maitzeko eskularruak, ez da, sofistikazio plus hori ematen diete beroki eta gaueko jantziei, eta horrela datoz. Hau da, eskularruak, bakarrik seguran elurra egiten duenean ez, eta negu osoan, gaur gabean, afari badan, bueno, gaur eguraldi bikaina daukagu, baina pentsa datorren astean eguraldi kaskarra saltzen denean berriz ere, afari bat daukagula, eta goazela, pues, bakero batzukin, eta olako beroki bertz batekin, ez da? Ba, baran erositako pentsatu basiko batekin. Bueno, ba, eskularru batzuk jartzen baituzu, eskularru fin batzuk, horrela pixkat politak eta bereziak, ba, larrutuak edo, jartzen baituzu, ja, horrek ere mango dizu, sofistikazio puntu hori, eta dotorezi puntu hori, eta horixe. Eta koloretakoak erosen baituzu ere, jantzi. Orain gainera, tonu argiak fuerte sartu dira, hori ez da, urtengo tendentzia horregatik ez dut aipatu, baina beste urte batzuetan aipatu dugulako. Ez da, orain neguan kolore argiak jartzen ditugu, eta arrosak, eta zuriak, eta bainila koloreak eta erabiltzen ditugu, orduan, ba, bueno, horrelako harrapa batekin, pentsa dana zurizoa zela, edo bainila beige kolorearekin zoa zela, eta eskularru marroi batzuk jartzen dituzula, ba, hori, bueno, zapatak eta eskularrua marroiak eta beste dana zuria, pues ideal dela.
Hoxe.
Argitasuna ematen diozu zure bizitzari negu ilun eta grisean. Osa que bueno, bai.
Bueno, Andoni, eta ikusi dugu, eta hemen begiratzen aitugea ere, azkeneko egunetan, sare sozialetan, eta bakizue, influencer mundu honetan, oso modan jarri direla, eta ezakit ikusi dituzun, praka batzuk, ola zabal-zabalak, tejidua esango dugu dala tela txubaskero baten antzerakoa.
Bai, ez da neopreno, baina bai da impermeable.
Bai, hoi da. Eta deitzen dira prakak kargo.
Kargo, bai.
Ikusi dituzun edo...
Ikusi dituz, bai. Zerzeski bat ere gustatzen batez ere, horrela pixka bakutxoak garen pertsonentzat ez dizlako oso... oso proposak, baina... poltsiko askokin, oso txandaleroak, ematen du pixkan militarrek, eramaten dituzte, ez dilo horretakoa dira, oso erosoak izan daitezke, baina nik oso txandalerok ikusten ditut, eta niretzai gustatzen jendeak askotan egunerokotasunean hartzen duen itxura hori, unibertsitatera joateko, ez da, oza, arropa erosoa bai, arropa erosoaren aldenago, dudarik gabe, baina muturrera jo gabe, hau da, esken batzutan ematen du otik altza eta papatea bun unibertsera sartu garela edo lanpostuan sartu garela, ez da, hombre, ba hori ez da kontua, ez da, eta orduan praka hauek nire sentsazio hori ematen ditate, ez da, pixkat, ba bueno, domeka baten oinez ateratzera joateko edo pikni bat egitera joateko ikusten ditut, baina ez dakit egunerokotasunak eskatzen duen, ai, barkatu, egun, ez dut entidatu, ez da,
bai,
bilar hori zait, ez, zera, egunerokotasunak eskatzen duen batzutan formalidade hori edo seriotasun hori ez dakit ematen dioen. Mm-hmm. Baina, bueno, nire iritzia da badakizuen, nire iritzia beti hartu edo ez hartu, eta zaborrera bota egin nahi duztu era.
Bueno, baina entzun behintzat entzuten, dugu ero bakoitza nahi du nahi ditu, ez da? Entzutea eta jakitea oso ondo da.
Zertzen da, zerbait, nire denbora, nire denbora, dedikatzen dio gainera.
Hoixe, hoixe. Oso ondo, ba, Andoni, mila mi esker, oso ondo pasa, oporretan.
Kontutako dizuet, urrengorako hartu hori da, bueno, ez dakit, baina gure entzulek baldin badukate horrelagoa itxasbidei bat egiteko, kruzero bat egiteko, datorren astean ez, baina urrengoan berriz ere elkartzen garenean, ardezatela papera eta boligrafoaz, prometido, prometido, osea, tip Zeondo. Batzuk, kontsejo batzuk ekarriko ditu.
Oso, no?
Zeondo,
zaiongo, obviamente.
Disfrutatu, enbidia asko eman, sare sozialetan, Andoni?
Zaiatuko nahi. Zaber internetarekin nola moldatzen garen, ez? Hor, dana ordaintzen dara itxasbidaietan, eta hemen hartu dugu internet pakete berezi bat, baina bueno, ikusiko dugu zein den kobertura, ze horren inguruan badakita hainbat kontu eukitzen dituztela normalean.
Oso ondo, Andoni. Ba, mila esker esan bezala.
Zuei, ez arkada hundi bat.
Aio, agur.